Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко впевнений, що він переконає прем'єр-міністра Юлію Тимошенко в необхідності термінового перегляду державного бюджету. Про це президент заявив під час зустрічі з послами країн Великої Сімки.
Поки що позиція прем'єр-міністра була не переглядати бюджет 2009 року, зокрема в першому півріччі. Я думаю, що це неадекватна позиція, це тупікова позиція, яку треба переглядати. Я думаю, що в мене знайдуться аргументи для того, щоб уряд переглянув свою позицію.
Посли країн Великої Сімки вважають, що президент України, прем'єр і парламент мають проводити спільну ефективну політику щодо виведення країни з кризи. Президент України після зустрічі з послами країн Великої Сімки заявив, що налаштований якнайшвидше підписати лист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Ще вчора голова секретаріату президента Віктор Балога заявив, що президент не підпише лист, який підготував уряд, оскільки він носить декларативний характер. Учора ж віце-прем'єр Григорій Немиря назвав незрозумілою позицію президента щодо підписання цієї декларації. Народний депутат, голова Комітету з правової політики Сергій Міщенко у зв'язку з протилежними заявами секретаріату і президента заявив, що, цитую, на жаль, у нас в Україні прізвище президента не Ющенко, а Балога. Кінець цитати. Прес-служба президента годину тому заявила, що не бачить розбіжностей у позиції президента і глави секретаріату і що МВФ потрібні не декларації, а реальне об'єднання політичних сил. Європейська комісія пильно стежить за розвитком нової можливої комерційної дискусії між російським «Газпромом» і «Нафтогазом України», яка може спричинити припинення постачань газу до країн ЄС. Сьогодні видання «Комерсант Україна» повідомило, що «Газпром» може знову скоротити постачання газу в Україну, якщо до 8 березня «Нафтогаз України» не розрахується за спожитий у лютому газ. Президент Латвії Валдіс Затлерс доручив формувати новий уряд колишньому міністрові фінансів, представникові опозиційної партії «Нова ера» Валдісу Домбровскісу. Після формування новий кабінет міністрів повинен ще отримати вотум довіри в парламенті. Попередній прем'єр Іварс Годманіс минулого тижня пішов у відставку. Міжнародний трибунал з воєнних злочинів у колишній Югославії виправдав колишнього президента Сербії Мілана Мілутіновича, якого звинувачували в причетності до злочинів проти косовських албанців під час війни в 1999 році. П'ятеро інших сербських високопосадовців отримали терміни позбавлення волі від 15 до 22 років. Міністри закордонних справ Афганістану і Пакистану обговорюють у Вашингтоні нову стратегію Сполучених Штатів в цьому регіоні. Міністри проводять переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні» у четвер, 26 лютого. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Наші теми передачі. Чому політики дедалі більше говорять про можливий надзвичайний стан в Україні?
Ви ж розумієте, неможливо шуткувати з державою, де 15 ядерних реакторів.
Яким шляхом Україні виходити з нинішньої фінансово-економічної кризи, поради європарламентарія?
Ukraine is not the only one country having facing major difficulties in financial and economic terms.
Державний департамент США про права людини у світі і в Україні.
As Secretary of State, I will continue to focus my own energies on human rights.
Про все це і багато більше у нашій програмі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Державний борг зашкалює.
Нас заставили виходити на мітинг в підтримку Черновецького.
Журники питаються знять майно вашого будущого мера Києва, але це доброго, дуже доброго мальчика.
Це «Свобода сьогодні».
Напугали бабу туфлями с приличным каблуком. Я уже, как говорится, не в том ранге, не чтобы ты еще меня пугать.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Українські політики дедалі частіше говорять про перспективи запровадження в країні надзвичайного стану. Найреальнішою підставою для цього можуть стати кризові явища у фінансовому секторі та масові заворушення. Проте, на думку експертів, Верховна Рада навряд чи затвердить відповідний указ президента в разі його виникнення. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
На останньому засіданні уряду Юлія Тимошенко заявила, що курс гривні знижується штучно для введення в Україні надзвичайного стану та зриву президентських виборів. Про такий план президента та його оточення прем'єр перше заявила ще наприкінці минулого року, коли почалося різке падіння курсу гривні, каже Юлія Тимошенко.
Мета президента країни – оголосити дефолт країні, зробити економіку України абсолютно непрацездатною і на базі цього продовжити своє бездарне правління і далі. Через введення надзвичайного стану.
Також у підготовці впровадження надзвичайного стану Віктора Ющенка звинуватив екс-президент Леонід Кравчук, коли виступив із закликом до діючого голови держави скласти повноваження. Зараз інформація про обставини та мету запровадження надзвичайного стану обговорюється здебільшого в кулуарному режимі. Зокрема, в цих розмовах наголошується, що до реалізації цієї ідеї може дійти вже у березні. Також йдеться про те, що метою запровадження надзвичайного стану може бути не так скасування президентських виборів, як усунення діючого Кабміну і заміна його так званим технічним урядом. Проте, у будь-якому разі, згідно закону, указ президента про запровадження надзвичайного стану має бути затверджений Верховною Радою. Перший заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Сергій Гриневецький сумнівається в тому, що президентський указ про надзвичайний стан буде затверджений у Верховній Раді.
Ну так у нас укази президента декілька разів видавались про дострокове припинення повноважень Верховної Ради. І що? Це треба, щоб воно пройшло через Верховну Раду. А Верховна Рада в цій ситуації, вона запросить президента.
На думку депутата, інформація про загрозу введення надзвичайного стану спричинена тотальною недовірою між президентом і прем'єр-міністром, каже Сергій Гриневецький.
Не треба запроваджувати ніякого надзвичайного стану, не треба лякати людей, шуткувати з державою, де 15 ядерних реакторів.
Політолог Володимир Фесенко вважає, що говорячи про надзвичайний стан, Юлія Тимошенко діє на випередження.
Оголошення подібної інформації, як правило, має таку профілактичну мету, тобто попередити, що ми про ці плани знаємо і ми не допустимо їх реалізації. Плани та ідеї введення надзвичайного стану можуть бути, але реалізувати їх, на мій погляд, у президентської сторони немає практично можливості.
На думку політолога, зараз політичні сили намагалися б уникнути масових протестних акцій, каже Володимир Фесенко.
Якщо, не дай Бог, право дійде до насильницьких дій, то тоді під ударом буде власність людей, які належать до різних політичних таборів. Хто буде розбиратися, чи Lexus постраждає, чи BMW, чи там Mercedes?
Утім, і політики, і політологи вважають, що погіршення соціально-економічної ситуації в країні та зростання протестних настроїв серед населення можуть призвести до того, що всі гілки влади опиняться під загрозою. І тоді в питанні запровадження надзвичайного стану може бути досягнуто консенсусу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми запитали перехожих на вулицях Києва, кому, на вашу думку, в Україні вигідне запровадження надзвичайного стану – президентові, прем'єрові чи громадянам України. І ось що кореспондент Радіо Свобода почув у відповідь.
Мені здається, всім політикам це було вигідно. Я не можу сказати, який, але відчуваю, що зиск вони цього мають, але тільки не людям.
Може, президенту, щоб остатися у влади. Ну, запровадить надзвичайний стан, і коли ж надзвичайний стан, тоді ж вибори не можна проводити. Ну, і останеться у владі.
Ні, це щось уже страшне таке. Все по-доброму треба рішати.
Громадянам краще, тому що вони всі потеряли довіру, розумієте, чи во всьому. Було обіцяння одне, а вийшло обіцяння друге. Треба міняти, коротше.
Громадянам точно ні. По-моєму, надзвичайний стан – це завжди нехорошо. По-моєму, взагалі нікому не вигідно.
Україні вигідно. Ну, тому що ж безлад. Україна розшарпується егоїстичними політиками, які втратили вчуття реальності. Запровадження надзвичайного стану привело до відповідальності однієї людини. Тверда рука, ця відповідальність, воно привело б до того, що вже б ми бачили, хто взяв владу один, а не три. Обставини такі складаються, що президента вони заганяють на слизьке. Крути не верти, а ми до цього маємо прийти.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Отже, завтра ви можете читати на сайті сторінку Павла Вольвача, а сьогодні ми з вами дізнаємося, яким же шляхом Україні виходити із нинішньої фінансово-економічної кризи. Це запитання є головною темою обговорення під час форуму «Україна-Європа», який проходить якраз у Києві. Європейський Союз має допомогти Україні. Йдеться не тільки про фінансову підтримку, але і про координацію дій. Про це журналісті Радіо Свобода Тетяні Ярмощук у кулуарах форуму розповів член Європейського парламенту, голова делегації Євросоюзу у Комітеті парламентської співпраці ЄС-Україна Адріан Северин. І перше запитання, яке поставила моя колега чільному європейському парламентарію, чи варто говорити сьогодні про можливість дефолту в Україні?
Ми розуміємо складність економічної ситуації в Україні. Але Україна не єдина країна, яка зустрілася із страшною фінансовою та економічною кризою. Я не можу сказати, що банкрутство неминуче чи навіть можливе. Але, думаю, було б краще уникнути банкрутства.
Пане Северин, раніше ви говорили, що Європейський Союз має допомогти Україні. Чи не могли б конкретизувати, як саме?
Я вірю, що є дві важливі ідеї, які ми тримаємо у центрі уваги. Ідея перша – зменшити політичні чвари і політичну нестабільність всередині країни, з'ясувавши, чим мають займатися лідери. Це потрібно для того, щоб вичистити всю політичну кімнату, провітрити її, щоб звільнити місце для справжньої політичної солідарності, яка дозволить Україні нормально здійснювати внутрішню і зовнішню політику. І друга ідея – Євросоюз має визнати, що українська економіка є вирішальною для стабільності європейської економіки, політики та стабільності ЄС як спільноти. Тож я пропонуватиму європейським колегам розробити спеціальний стабілізаційний пакет для України, враховуючи всі сфери її внутрішнього життя, включно з допомогою тим сферам, які можуть збанкрутувати або запобігти поглибленню кризових явищ для Європи.
Європейський Союз має допомогти грошима?
Йдеться не тільки про гроші. Потрібно підрахувати, скільки конкретно потрібно. Ми не знаємо, що говорять у банках, але зазвичай це буває кредитна пропозиція стендбай від Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу. Але це не звичайна грошова позика. Ми повинні надати стратегічну підтримку. Ми повинні вчасно надати не тільки фінанси, але й вчасно корелювати нашу політику із українською. Тільки це може допомогти європейським компаніям, що мають дочірні бізнеси в Україні, які інвестували в українську економіку, та банкам, що мають європейських власників і працюють в Україні. Це комплексний пакет.
Другий транш кредиту Міжнародного валютного фонду затримується, і невідомо, чи Україна взагалі його отримає. Натомість президент Ющенко та прем'єр Тимошенко продовжують звинувачувати у цьому один одного. Хто ж із них, на вашу думку, все-таки винен?
Я не можу сказати, хто винен, але думаю, що їхні дискусії роблять країну уразливою. Політичні лідери не повинні чубитися перед громадськістю. Вони повинні бути разом так довго, як потрібно для знайдення рішення, яке буде добре для країни.
Член Європейського парламенту, голова делегації Євросоюзу в Комітеті парламентської співпраці ЄС-Україна Адріан Северин відповідав у кулуарах форуму «Україна-Європа» на запитання кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук. А про те, як повернути довіру громадян до банківської системи України, говоритиму через 17 хвилин на цій хвилі моя колега Інна Кузніцова з президентом Асоціації українських банків Олександром Сугоняком.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А з вами «Свобода сьогодні». Права людини в світі є темою щорічної доповіді Державного департаменту Сполучених Штатів, який сьогодні оприлюднив дані про стан справ у 2008 році. За даними звіту, у стані облоги перебуває ситуація з правами людини в Росії. В документі, зокрема, мовиться, що правоохоронні органи в Чечні, Інгушетії та Дагестані беруть участь у переслідуванні людей за політичними мотивами. Жахливими називають стан справ у цій царині в Північній Кореї, де зареєстровані позасудові страти та факти народження немовлят у в'язничних умовах. За даними звіту Держдепу США, не покращилася ситуація з правами людини в Китаї, поганою залишається в Білорусі та Узбекистані. Критикують і Грузію за порушення свободи ЗМІ та корупцію. Що ж до України, то найбільше занепокоєння правозахисників викликає міліція та система виконання покарань. Публікація звіту співпала в Україні з одним з найгучніших випадків порушення прав людини, який стався кілька днів тому. Більше про ситуацію з правами людини в Україні розповість Марія Щур.
Ніби ілюстрацією до головної теми звіту про Україну стала нещодавна історія, яка відбулася у Криму, коли кримський підрозділ «Беркуту» увірвався у будинок у селищі Мирне і поранив та скалічив кількох людей. Міліція потім вибачалася за, як було сказано, прикру помилку. Але українські правозахисники вважають, що йдеться не про поодинокі помилки, а про традицію безкарності, говорить представник Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман.
Дійсно, найбільша кількість скарг, якими ми працюємо, це скарги на жорстокість, катування і нелюдське поводження з боку правоохоронних та пенітенціарних органів України. І ми констатуємо, на жаль, негативну динаміку, тобто зростання таких скарг і зростання ситуації безкарності в Україні. Тобто все більше і більше випадків, про які ми отримуємо інформацію, залишаються безкарними і винні особи не притягаються до відповідальності.
Загалом, як зауважує звіт Держдепартаменту, судова система України потерпає від браку незалежності та корупції. Державний департамент США стежить за дотриманням прав людини у світі вже багато років. Нова адміністрація у Вашингтоні також запевняє, що від цієї традиції не відійде, говорить новий голова відомства Гіларі Клінтон.
Як державний секретар, я продовжуватиму зосереджувати свою енергію на правах людини. Я буду залучати якомога більше людей до того, щоб ми разом протистояли вже традиційним і нетрадиційним викликам.
За словами Гіларі Клінтон, її метою є перетворити моніторинг прав людини на зусилля різних людей по всьому світу, починаючи від бізнесменів та релігійних лідерів і до школярів і студентів. Лише такі глобальні зусилля можуть призвести до того, що буде створено світ, в якому права людини будуть прийматися, поважатися і захищатися. Публікація щорічного звіту Державного департаменту для України є важливою подією, вважає вінницький правозахисник Дмитро Гройсман. Адже Україна є чутливою до закордонної критики.
В українському істеблішменті, в уряді України традиційно реагують на інформацію, яка наводиться у звіті.
А це допомагає місцевим правозахисникам просувати справу далі. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
З вами «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі наші теми передачі. Україні потрібні герої. У Києві відкрили меморіальну дошку поетесі Олені Телізі, страченій фашистами.
Ми тут, біля цієї дошки, біля духу Олени Теліги, повинні сказати, опам'ятайтеся, наші лідери, ми не маємо права втратити тої державності, за яку стояла Олена Теліга і за яку була розстріляна в Бабиному Яру.
Про корупцію в церкві вголос заговорили на Рівненщині.
Я стою на тому, що відкритий гріх втрачає силу, а закритий гріх спосібний погубити організацію держави.
Не можна осуджувати когось, переводити на іншу парафію чи єпархію, коли немає доказів.
Чи є в Україні механізми, як позбутися некваліфікованих вчителів? Дослідження Радіо Свобода.
Може передумати над новими технологіями проведення атестації. Назвали вони сертифікацію, це і одне.
Про все це та інше після анонсу.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
А ми інформуємо вас наприкінці дня у «Свободі сьогодні». Меморіальну дошку пам'яті Олени Теліги сьогодні відкрили у Києві на будинку, де жила поетеса перед розстрілом у лютому 1942 року у Бабиному Яру. На церемонії людей було небагато, лише зацікавлені. Активістки Всеукраїнського жіночого товариства імені Олени Теліги, дослідники її творчості та життя, поети, кілька представників влади, вчителі та учні. Говорили про те, що зараз, як ніколи, Україні потрібні герої, але справа їхня не йти на вірну смерть, а об'єднавши сили, запрацювати для України. Це чула Ірина Штогрин.
Потрібний не лише герой, а й світ вартий його, який не виглядав би як одна суцільна маса лакеїв. У протилежному випадку герої перейдуть для нації майже безслідно. Ці слова Карляйля цитувала Олена Теліга у своїй статті «Партачі життя». Там вона доводила необхідність простого буденного героїзму у кожній справі, яку робить людина задля спільного блага. В Україні зараз брак не лише героїв, в Україні зараз час партачів життя, які, цитую Олену Телігу, ображаються лише за себе, і то там, де ця образа принесе їм якусь користь, а не погіршить стосунків з потрібними людьми і їхнього матеріального стану. Саме про це палко й переконливо говорив із тими, хто прийшов віддати належне пам'яті Олени Теліги, поет Дмитро Павличко.
Ми тут, біля цієї дошки, біля духу Олени Теліги, повинні сказати, опам'ятайте, наші лідери. Україна потребує духу несварливого. Українські патріотичні сили повинні об'єднатися. Ми не маємо права втратити тої державності, за яку стояла Олена Теліга і за яку була розстріляна в Бабиному Яру.
Це була свідома пожертва задля честі та за ідею. Переконана голова Всеукраїнського жіночого товариства імені Олени Теліги Ольга Кобець.
Ця дошка, яку ви вже бачите на будинку по вулиці Льва Толстого, 25, вона тут встановлена на ознаку того, що 1941-42 років тут жило подружжя Олени і Михайла Теліг, і саме з цього будинку вони пішли у безсмертя. Ми з вами, українці, пам'ятаємо і будемо пам'ятати великий подвиг Олени Теліги, яка справді свідомо поклала своє життя на вівтар незалежної України.
А який героїзм потрібний Україні зараз? З таким запитанням я підійшла до наймолодших учасників церемонії.
87-ма школа.
87-ма?
Мені Довженка.
З уроки відпустили?
Ні, ми прийшли з вчителями дізнатися більше про Олену Теліху.
Хто читав поезію?
Не маємо такого знання про її творчість. Просто знаємо, хто це, і життя, і трагічний кінець життя. Просто ось так, не дуже глибоко.
Давайте я вас запитаю, якою ви хочете бачити Україну?
Без кризису.
Більш забезпечено економічно, мабуть. Чистою.
Ну, щоб наші батьки, діди, бабусі і ми були певні в завтрашньому дні. Треба об'єднатися і допомагати, підтримувати один одного. Мені здається, що тоді, можливо, всім буде жити легше.
На долю Олени Теліги не випало легких часів. Лише війни та революції. Але вона завжди жила яскраво і гідно. Народилася під Москвою, у дитинстві жила у Петербурзі та Києві, навчалася потім у Празі, там вона почала писати, там зустрілася зі своїм чоловіком Михайлом Телігою. А вже в Україні, промовивши «Я більше не витримаю еміграції», разом з ним пішла на розстріл. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
«Говорить Радіо Свобода».
Це програма «Свобода сьогодні». Про корупцію у церкві вголос заговорили на Рівненщині. Сьогодні на прес-конференції священики і миряни Української православної церкви Київського патріархату заявили про те, що вичерпали усі можливі варіанти подолати це явище без того, щоб оприлюднити на широкий загал. Проблему вивчала Валентина Одарченко.
Сьогодні більшість рівненських журналістів вперше почули слово «симонія». Воно означає вимагання грошей за таїнство рукоположення та призначення на парафії священиків. Днями на сайті патріархату з'явилася інформація про тимчасову заборону служіння в церкві відомих в області священиків, а також про відлучення від спілкування з церквою кількох членів парафіяльної ради та голови молодіжного церковного братства. Причина – звернення, розповсюджене по парафіях цими людьми із закликом визнати існування корупції корупції в єпархії та викорінити її, каже отець Юрій.
Я стою на тому, що відкритий гріх втрачає силу, а закритий гріх спосібний погубити організм організації держави. Більше півроку просимо такої комісії створення єпархіальної або синодальної, але зустрічаємо тільки нерозуміння і тиск. Судить не того, хто зрішив, а того, хто відкрив його.
Усні та письмові звернення священоначалію та листи на поштові адреси парафій призвели до того, що 23 лютого на зборах Рівненської єпархії колеги-священники запропонували покаятися самим борцям із симонією. Мовляв, ті вносять розкол у церковні ряди. І рекомендували керуючому єпархією митрополитові Євсевію покарати ініціативних священників і мирян. У розповсюдженому зверненні члени ініціативної групи, які назвали себе громадянською комісією, говорять не лише про корупцію, а й про випадки гомосексуалізму серед священників, які підривають підвалини церковного життя. Натомість речник єпархії ієромонах Никон стверджує, ці випадки мали б розслідуватись, якби ініціатори надали достатньо доказів та привели свідків.
Для того, щоб це було стало дійсно прецедентом створення, можливо, такої комісії, не можна осуджувати чи забороняти, чи когось переводити на іншу парафію чи єпархію, коли немає доказів.
Натомість учасники розслідування стверджують, на свідків тиснуть у єпархії, аби вони відмовилися від своїх показів. Щодо покарання, отець Никон зазначив, воно не найжорсткіше.
Дії, які були скоєні духовенством і мирянами з точки зору Рівненської єпархії, і просто руйнували церкву ізнутрі.
За іронією долі, саме Юрій Велігурський стояв біля витоків існування Київського патріархату на Рівненщині. Однак нещодавно він відмовився від церковного ордену на знак протесту проти порушень канонічного права в єпархії. Решту членів ініціативної групи на Рівненщині також знають як активних учасників усіх православних церковних та національно-патріотичних заходів. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Ще одна тема у Свободі сьогодні. Сертифікувати вчителів пропонують львівські освітяни. На їхню думку, в Україні немає механізмів, як позбутися некваліфікованих педагогів. Тому і пропонують оцінити професійну придатність тих, хто має сіяти розумне, добре, вічне. Таку пропозицію узгоджують зараз і Міносвіти України. Але хто і як має оцінювати кваліфікацію педагогів, дізнавався Сашко Лащенко.
Зараз львівським учителям боятися нічого. Ніхто їх не випробовуватиме, здатні вони навчати чи ні. Запровадити сертифікацію планують за кілька років. І за парти, так би мовити, сядуть самі педагоги. А у підсумку – іспити. Докладніше про сертифікаційні плани львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Суть проекту у тому, що протягом 4 років вчителі проходитиме курси з підвищення кваліфікації в інституті при управлінні освіти. Тут буде доступ до літератури, інформація і лише опісля навчання складатиме іспит. Зараз ніхто нікого не опитуватиме, наголошує обласному управлінню освіти. Вчитель з низьким рівнем знань, інколи навіть не знаючи табличку множення, не може викладати у школі, зазначають в управлінні. У львівських школах батьки доволі часто пишуть заяви на ім'я директора з проханням перевести їхню дитину від одного педагога до іншого. Причина одна – батьки хочуть, щоб предмет викладав значно сильніший освітянин. Однак наразі немає випрацюваного механізму щодо звільнення людини чи переведення її на нижчу посаду, якщо вона, скажімо, не пройде сертифікацію. В області змінили систему перепідготовки. Якщо раніше переатестацію педагоги проходили раз у 5 років, то тепер вчителі щороку виконуватимуть завдання по так званих спеціальних модулях. Тобто вони навчатимуться постійно протягом 4 років. Голова вільної профспілки освітян Андрій Соколов каже, що ніхто не може звільнити педагога за рівень його знань. У такому випадку потрібно анулювати диплом. Мусять чітко бути законодавчо приписані механізми.
Звільнити працівника, навіть який виявилося, що він не відповідає рівню кваліфікації, єдине покарання для нього може бути – це пониження його рівня кваліфікації при черговій атестації.
А ще, щоби ставити високі вимоги до українських вчителів, вони передусім мають бути забезпечені належними умовами праці, гідною зарплатою, щоб не бути прохачами перед батьками.
Проблеми з профпридатністю українських вчителів справді є, підтверджує Ярослав Болюбаш, директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти України. При цьому він переконує, все-таки знання вчителів зараз є кому оцінювати.
Не важко тут давати їм оцінку, але в нас, наприклад, існує на сьогоднішній день атестація педагогічна.
педагогічних працівників, де оцінює певна комісія, де відповідно підтверджується рівень кваліфікації його, чи підвищується рівень кваліфікації того чи іншого педагогічного працівника. Це з одного боку. З іншого боку, це те, що вона носить формальний характер, дуже формальний характер. Може, треба думати над новими технологіями проведення атестації. Назвали вони сертифікацією, це й одне. Ми, наприклад, департамент вищої освіти зараз запропонували в плані дій щодо підвищення якості педагогічної і післядипломної освіти педагогічних працівників.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.